Jude chapter 1. Yene Jude, James Manan Totot, ka yene ni in tuku moi pien, in ya tuku moi in Jesus Christ. Trev ya ur ane, kwa om temen uru, God kes om, in akyon pananeni in voltan aka. Ajaja God, takpe yetekom ka itakil tekom, ka taklay maom watakos pa ja tapan Jesus Christ ne awamanin. Yatak istik in God ne alon awtanya tekom ka awo om akmen lupomong gurjin kos onake awo om akil wak es pasin in itak pe yatekom. Kos one rekrlon awarmar ka awamen nukun na lay po om. Ay tawawatan, reni in teril terlek ay chamon in godene, karwama kuryun siyos aloma. Om Christian wunakre, ka lomre temen amon inche, alok yatakne yapan, ye mas awur terab anake, in abispachom aj, in moy, God ko in awawit anitartar ne. Alinka inyubune, yakayil ka ispan, yamas awur trev in awa om, lopomom, in omas awakomoy nukun, in akayil tek, believe, God catch ayon na awakete it, ani in atayil tek. Omas awakaw kayatek, at yarini sa ayay, in taril tralakut news ane. God ko taltenen pontenen piyen, in ato believe, kos eni taholin, awanay mul, awanay la believe e itene. Eni lilen karwa telili, karwa was aryon resios aloman naka. Tapino ko, God ko sabi na oneke, kos penne, ik esre nikar ar ach in, re awarto God in God, ane karelin ar eptaltenin in re avrovinim God aneke. Nine re terle reire na God, katrnay kai etek re aj in marimari in God, ane katro ipanan o in tekes pachet in ator o krokrlek etek in atanawun in God ane. Ninere, nakare ni in terle reyire na ni in takwa watana et, ni prum it Jesus Christ. Re Israel ne, wakaryon tal rebel on in country isip. Kos ni prum ke ebre, karwakaya tal ne nien. Alinka pin, tem ik ebre karwakaya nien ne, lilen yere ker epsi bilip. Ka alin kro bilipay. Kospene, ikatapla, kos ikoklak atek reni, panan alin kro bilipay. Ach in onake, om ko sabi na iko. Alin ga yatakpi ya wis, wije om anin, in om aklon. Om ko sabi na re angkelo ko. Watan piyan atek, repe ne, Alin kuryon tal panan remas awaryon, ka re awaromo yere panan God kecharene. Kospene, niprum kol resen inyaw awanay awamen re panpiyenane. Kos ikuy re wakuryon tal neknek prumane. Re aryon talaneke inyaw awar epa tapan prum in God ane awama. Panan watan, retemeng uru in aimul Sodom, ka komora, ka re aimul lilin kuryun ruj titi yene. Kro repasin kro kerlek atik, in uru terwana retemeng, ka temeng pe terwana re uru, ka repasin lilin kro kerlek atik enyan tuwana. Kos God go ateng, kwa iu kaancek kaimpay retemeng uru, kos re aimol aneke kongkor kori kunun. Opnan temen vru in aimul kro neke. Opnan or pe angelo ne kro ne. Kospe ne. Onake tuktun chunya o. God abo awana reni lilen. Avru winem kot in God. Ene. Kosepin re arba vuryun. Tal in etten takain. Tuktupan piyenene. Elinga nineri. Ene reni ing triyom katrester pujom ing reneni intro pasin neke. Reneni ing trepempem re aich in re o retriyun triyel aich panan triman ene. Oneri troa etek etere yere ne. Kos retro re o oklek etek renetro. Repetro enchenyatek in atanwun in God. Ninere ni in terpolvyema re ach ka lintrlon ach in ni prum ka trester as re number one angelo in heaven enetwana. Linka tem angelo Michael enitokovatana re angelo tartarne ko satan rikr iya ach in animen Abu Moses elin lemat ing tem ikamat kayun. Kos angelo Michael ne elin ko hunukun. Kos ikes ka as satan ne aj. Ikesipan ni prumene voltan. Aba pemtega e tokom tale i. Ni nere terasa tek o kereb remare mon amen re remare yere ne. Ka terwama alire lemat piyen. Pasin yere ne, toko taklek etik revoltare. God awobelek etik ninire. Pasin retro ne, ko penan o kain ko watanane. Kos prepin etik, retrowanan repasin oklek penan palam, pe ko kwama watan. Kos olore ternia, Piyen pan o tartarne ing reavrej atabun. Ka ure nukunatik ka terlon aj krupanan korapego kwawatan ing ilin tuklon aj ing gor. Taltinen anake piyen. Ninere taltinen takulin ing rearwa kos rearwa abornumpaj lichili. Tem om akli kaima, akyun mana ak estek, ka akay mana otul, in awatuntunya pan, o makatameng wuru in God, in om ka eplopomong puntenen, ka akpayetik ma om waltamom. Re ni pananenere, tarwama, ka troterlek re otul eneke, panansaar tukto na pin, kolon awawalek etek, Repinas ka wok temre tromana retiti. Elirelin kerlon awanjire tem. Re awar any otul awar men retal ni tartarane luuniu. Ka rene ni interlaima re o tartarane tawana. Ni penanane re krupanan re o trotek takmen tencheng. Elin toko wus awos. Kos berjin toko repeyen terwa. Ka rekrupnan re ai termar tertup yen. Ka lin terolobun ing tepan yere. Ka tewana rekrupnan re ai termar artu. Kos reni kerwama kerpany weren yere. Ai penan enere. Ka reni penan enere. Kermat kerwapaj re liceliko. Ninere, ini intro reperin. Pasin retro ne, penan natweng, troa, terongkor-kora, terwama naliu. Elire nelin, kerlon, tenjire, in retro repasin okelekane. Retrwama nimpien prum, tro penan na wun-wun, tan rajwa tekmen na onima. Ka retriun penan re ayane Lin trawanan taltenin mer er yere amen chenchen eyetene. Kospene, God kale tal yere amen, tal lechek prum, kenekne inre avermen panpijen. Adamene, ayi erwine it, kos inogene, nampa seven ayi erwin kwanan adam. Tem ikemen, ikeswala aj propet pan. Yaga yeleni prum, kore oli angelo tartar tartarachin ene kerwama. Ia wata wantatawa et pien ene tartar. Ka ia wore ni lin terwanan ni ne. Avriel wur es re oklek yere panan pasin kroker legetik re trone. Re ni lilen tro re o oklek ne kros legetik kode ne. Kos re kerle I reyire. Kospene, itakpe awore Avril beres repasin oklek yere in rekeres kerleki acene. Eni nere, eni etere toko teklek etekre. Ka retra salwal ac tem tartar, tem re o terwamanare. Retrawanan re os ayay aywor panan etere takaire in re avrone. Rene ni interes terntatawa piyen intro reni in arwanan re. Aich tukwa watan. Omas awako bilip ne in awo om akton kuon. Linka om Christian wanak re ka lomre temen inche. Olom omas akneya aich panan re apostle in ni prum it Jesus Christ ne. Krespalare o arbama pinene. Rekromoy tresom ait pan. Tem in tepan toko awanunya ne. Reni in terpulwye mare ait ka terasetik ene arbama. Enine re abrosele ketik god ka arbanan re o penan revoltare terjil pan re o kromon. Enine re nakare ni ing terwanan re ting ting in rebel ne piyen. Ka rekerlon awri re ni ing awrtal walom. En kupanan Holy Spirit elin taktatay re ni nere. Elin ka omaka Christian wanak re ka lomre temen inci enaka. Omas awko bilip o umaka awo om ing akto nukun na laip omon piyen. God will tan ke chomaka. Kos tem om ak estek, omas akle Holy Spirit ne, awo men watan, inya we chom nukun, ka awo ting ting awo men mer er piyen. God ne, ni intakpe etekom, kos pen ne, omas ak men titi, piyen ai, in iawo omon piyen, ka omak yun, at epa ni prum it. Jesus Christ ne, alon aw tanya te kom, ka awo wom, wak men laip omon tekin, pan piyen ne. Alon mo mas, awak tanya te kre ni, bili piri takla, tokora, ka lin tokto nuko naka. Lilan nye re ni nere, koponan, re ni ing, aryun, etenya loma. Kospene, omak ep moy in omas awakobre ni nere, nien ka aki pachre arwa malilima ali etenyene. Lilen yere eni nere, tem omawako pasin in oloma mautanya tekre ne, omas angta tek pasin yere ne, ka aki leteka om voltamom, ka akmen olwona, repasin kuru encenya tek inyatan nubun in God ne. En kupanan nini re kerparwas kerwanan re o kroker lagatik ene ka re o kroker lagatik ene kerwama kospacha re ron o yere ne tuwana kuru encenya tek inyatan nubun in God ene. Ay tegwawatan an prum awana God. God klon awil te kom, kos omelin klon akla. Ka iklon awom, akwa loma, in tal elin treo, ka talomon piyen, inyene, ka aktomer piyen, inye tanawun inyene. Ka om awakolo la piyen, kos okalek takolin klon, awatun na om. God puntenen piyen neke, amen. Ka ine, ni ing toko wetenen ne, kuanan moy, pananiprum it Jesus Christ ne, go. At epa han ing, kos iya wamen panan king it, ka ep nukun prumetek, ka otartar ne, awryon yanama ing nukun ing, impenen piyen. Watano ko, ikemen pananane. Kos inyuwune pe, iya wamen pananane, kos epin tuwana. Iya wamen panpiyen, isepin.